Þriðji kafli. Drottinn sagði við mig, farðu aftur og elskaðu konu sem er elskuð af manni sínum en heldur framhjá. Elskaðu hana eins og drottinn elskar Ísraelsmenn þó að þeir snúi sér að öðrum guðum og sækist eftir rúsínukökum. Þá keypti ég hana fyrir 15 silfurpeninga og hálfan annan kómer af byggi og sagði við hana, þú átt að búa lengi hjá mér, ekki halda framhjá og ekki gefast neinum manni og ég mun heldur ekki ganga inn til þín. Því að Ísraelsmenn verða lengi án konungs og höfðingja, án sláturfórna og merkisteins, án hökuls og húskvöða. Eftir það munu Ísraelsmenn hverfa aftur og þeir munu leita drottins guðsins og Davíðs konungsins. Skjálfandi koma þeir til drottins og góðra gjafa hans á hinum síðustu dögum.